Ви на хвилях свободи. З вами Віталь Циганков. На черзі передача «Експертиза свободи». Былый наместник министра замежных справ, оппозиционный политик Андрей Санников, заявил про свой намер вылучаться у президента. Чи есть у его подставы сподеваться на поддержку оппозиционных политических сил? Чи мае шансы Санников означалить какую-нибудь існуючих структур? Який сценар президентской кампании вымалевывается на фоне вылучения потенциальных кандидатов? На эти и другие вопросы отказывают публицист Александр Класковский и политолог Владимир Мацкевич. Вылучение Андрея Санникова, який заявил, что собирается вылучаться у президента Беларуси, навод для многих белорусских политичных партийных активистов стало певной сенсацией. Зрешты, для некоторых самых досвеченных, яно не было нечаканностью, бо про гэта уже говорилось у кулуарах. Іншая справа, что не все верили, что господар Санников на гэта усё ж пойдзе. На что различивая гэты политики, он уже дал некалькі комментаров, можно их оценить. Ці удастся ему собрать симпатии внутри самого оппозиционного электората, внутри самой оппозиционной супольности, каб ён сапраўды мог рэальна удзельнічаць у кандыдацкай гонцы, ці ўдасца ему згуртаваць вакол сябе нейкія сілы, якія гатовыя будуць працаваць на яго, калі так, то якія гэта могуць быць сілы. Владзімир, як вы лічыце?
Некаторыя сілы ў яго ёсць, гэта рэшткі зуброў і тых маладзёвых суполак, якія вакол хартыі апошнія 10 год гуртаваліся і гуртуюцца. Іншая справа, што вылучэнне ў кандыдата ў прэзідэнты апазіцыйнымі палітыкамі часта выкарыстоўваецца проста, каб прыцягнуць да сябе ўвагу і сказаць некаторыя рэчы, якія яны лічаць неабходным сказаць, каб прагучаў іх голас трохі. Я думаю, што нічым у гэтым сэнсе іншым вылучэнне, самавылучэнне Андрея Санникова не з'яўляецца, бо яго лепшыя часы як палітыка яны прайшлі, ён не здолеў скарыстацца тымі перавагамі, якія былі ў яго напрыканцы 90-х гадоў. І сёння ён уже не ўваходзіць у першы шэраг тых палітыкаў, якія маюць хоць якія-небудзь рэалістычныя шансы на тое, каб стаць кандыдатам у прэзідэнты.
Дзякуй, гэта было даволі скептычнае ў адносінах да Андрэя Санникова меркаванне Уладзіміра Мацкевіча. Александр Класковскі, як вы лічыце, ці ёсць шанец, што нейкія апазіцыйныя сілы пры пэўных умовах могуць падтрымаць гэтую кандыдатуру?
Я сапраўды тут схільны згадзіцца са спадаром Мацкевічам у тым, што на сённяшні дзень бачна, што на першым плане праблемы самараскруткі, пытанні нейкага піяру, я думаю. Таму што выбары ўвогуле гэта такі выгадны перыяд, каб заявіць пра сябе ці нагадаць пра сябе якось у канкрэтным дадзеным выпадку. Асабліва, калі ўлічваць спецыфіку палітычнага жыцця Беларусі, калі фактычна не працуюць нейкія пастаянныя механізмы канкурэнтнай палітыкі, і вось толькі гэтая кампанія, такі адносна легальны палігон, калі можна выскачыць, кінуць лозунг і трошкі падняць свой рэйтынг. Ну і акрамя гэтага, безумоўна, ёсць матэрыяльны чыннік, гэта магчымасць прыцягнуць пэўныя ресурсы. І вось калі ставіць пытанне ў практычную плашчыню, ці ўдасца пад сябе нейкія падгрэбці, скажам так, структуры, каб назбіраць вось гэтыя 100 тысяч подпісаў, як вядома, гэта такая сакральная лічба, і гэта даволі вялікі парог у беларускіх умовах, гэта колькасць подпісаў, я нагадаю, якая неабходна дзеля таго, каб зарэгістравалі кандыдатаў, а фактычна трэба болей з запасам, таму што адбракоўваюцца. Вось тут вялікае пытанне, таму што ресурсы абмежаваныя, асабліва зараз, калі Захад ўжо не ў такой ступені, як раней падтрымлівае беларускую апазіцыю, і ёсць такія монстры, два вялікія блокі, я маю на ўвазі АДС, ці рэшткі АДС з аднаго боку, і БНБ, беларускі незалежніцкі блок, якія маюць ўжо даволі трывалыя пазіцыі, сувязі за мяжою тым ліку, і менавіта яны найперш, канешне, будуць змагацца за гэтыя ресурсы. Ім не патрэбен конкурент.
Еўрапейскую Беларусь Санникова Статкевіча, я так разумею, вы монстрам не лічыце.
Гэта брэнды, скажам так. І вось выбарчая кампанія, гэта якраз той выпадак, тая зручная сітуацыя, калі можна выставіць на таргі вось гэтыя брэнды і паспрабаваць пераарыентаваць нейкія плыні, напрыклад, плыні падтрымкі.
Калі згадаць, як вылучаўся Александр Казулін, то ён перад выбарамі ўзначаліў пэўну сацыял-дэмакратычную партыю, ці, як кажуць на палітычным сленгу, купіў гэтую партыю. Такі ход можа зрабіць Андрэй Санніков? На сёння гэта рэальна, на вашу думку?
Ну, наўрад ці, таму што стартавыя ўмовы Казуліна і Саннікава вельмі адрозныя. Калісьці Саннікаў, ну, ці так скажам, хартыя збірала подпісы, і колькасць гэтых подпісаў у 97-м годзе была сабрана больш за 120 тысяч пад зваротам хартыі, але ж гэта былі іншыя ўмовы збору подпісаў, і там не было дэдлайну. Да, як гэта ў прадвыбарчай кампаніі. Таму сёння ў Саннікава няма такіх магчымасцяў, няма магчымасцяў купіць якую-небудзь сілу, скажам так, палітычную. Тым больш, што на сённяшні дзень, так бы мовіць, на таргі гэтыя сілы не выставляюцца. Тыя рэшткі палітычных рэсурсаў, якія захаваліся ў Беларусі, яны кожныя прывязаныя да персаналіяў пэўных, і таму наўрад ці ўжо паўтарыць тое, што было з Казуліна, напрыклад, не ўдасца. Не ўдасца таксама і такая штука, якую чынялі ў 2001 годзе, калі палітычныя сілы шукалі прывабную фігуру, не вельмі звязаную з гэтымі партыямі, напрыклад, там Ганчарыка ці Домаша, каб яго вылучыць. У гэтым сэнсе Саннікаў не патрапляе ні пад адзін з маючыхся трафарэтаў вылучэння кандыдатаў. Гэта тыповы ход, ну, піараўскі, як сказаў спадар Кладкоўскі.
Працяг дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» слухайце пасля абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
А зараз працягнем дыскусію ў перадачы «Экспертыза свабоды». З вамі Віталь Цыганкоў. Ці мае шансы палітык Андрэй Саннікаў, які заявіў пра сваё вылучэнне ў прэзідэнты, узначаліць якую-небудзь з вылучных структураў? Які сцэнар прэзідэнцкай кампаніі вымалёўваецца на фоне вылучэння патэнцыйных кандыдатаў? На гэтыя пытанні адказваюць публіцыст Александр Класкоўскі і палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Давайте цяпер пагаворым пра тое, як выглядае на сённяшні дзень патэнцыйная прэзідэнцкая кампанія пасля вылучэння Андрэя Саннікава. Мы маем на сённяшні дзень самавылучэнцаў Саннікава і Міхалевіча, і больш, скажам, вядомыя салідныя палітыкі, якія, напэўна, будуць вылучацца, пакуль пра гэта афіцыйнае рашэнне не прынялі, Мілінкевіч, Калякін ды іншыя. На вашу думку, які сцэнар ўжо вымалёўваецца? Ці гэта, вось як ужо узгадываў Уладзімір Мацкевіч, больш падобна на 2001 год, калі будуць многа вылучацца і потым будуць рабіць выснову таго, хто лепш заваяваў аўтарытэт, хто сабраў больш подпісаў, і ці гэта будзе больш варыянт, які зараз ужо выглядае менш верагодным 2006 года, калі кандыдат будзе вырашацца нейкім кангрэсам ці праймеры з нейкім супольным чынам. Александр, на што, па-вашаму, падобна будзе кампанія?
Па-першае, тая выснова, якая як на далоні бачная, гэта тое, што ў апазіцыі няма адзінства, як гэта не банальна гучыць, і няма нейкай адзінай моцнай стратэгіі перамогі. Наўрад ці яна і будзе. Таму, фактычна, хоць лідары, канешне, абурана скажуць, што гэта не так, але гэтыя выбары усімі асноўнымі сіламі, асноўнымі гульцамі разглядаюцца як тэхнічныя. Усе нейкія планы такія болей амбіцыйныя, яны будуюцца з разлікам на аддаленую перспектыву, на тое, што вось наступная кадэнцыя для Лукашэнкі будзе вельмі цяжкай, і там могуць пачацца ўжо нейкія тэктанічныя працэсы. Гэта так, кладучы руку на сэрца, хоць, канешне, кожны палітык будзе біць сябе ў грудзі і казаць, што ён будзе змагацца за перамогу. Мы бачым, што і палітыкі-адзіночкі стараюцца спаймаць сваю ўдачу на пэўным узроўні вось у гэтым працэсе такой тэхнічнай кампаніі. Прычым, заўважце, што галоўнае гульцы не спяшаюцца. І цяпер, ось як трапна выказаўся спадар Чавусаў, здаецца, такі ідзе кастынг прэтэндэнтаў, прычым прэтэндэнтаў, якія пераследуюць відавочна піяраўскія мэты найперш, неяк заявіць пра сябе. І тут, зноў жа, сапраўды, калі казаць пра змястоўную частку праграмы, то цяжка уявіць сабе, напрыклад, што можа прапанаваць спадар Саннікаў. І ці выпадкова тое, што ён вось ўжо некалькі зрабіў заяў, але ён ухіляецца ад пытання аб сваёй праграме. Прагучалі толькі вось такія агульныя тэзы пра тое, што трэба бараніць незалежнасць, ну, аднак гэта не самыя, скажам так, арыгінальныя. кардинальныя тэзы. Зноў жа, Міхалевіч спрабуе сябе, напрыклад, пазіцыянаваць як нейкая трэцяя сіла, як незалежны кандыдат. Казулін, мы памятаем, таксама там быў такі імідж тэрмінатара, марпеха, які ідзе на пралом. У дадзеным выпадку праблематычна, ці будзе нешта такое свежае, арыгінальнае ў сэнсе змястоўных лозунгаў. Ну, а галоўнае, вырашаць будуць не лозунгі, а здольнасць прыцягнуць ресурсы. І тут, як я ўжо падкрэсліваў, ёсць буйныя гульцы, якія не пацярпяць, напэўна, канкурэнта, таму я думаю, што вельмі-вельмі малыя шанцы, каб спадар Саннікаў змог сабраць вось гэтыя 100 тысячаў подпісаў, пераадолець вось гэты бар'ер. Таму на пэўным этапе спрацуе, кажучы па-дарвінаўску, прынцып натуральнага адбору, і, я думаю, найболей імаверны варыянт, калі будуць два апазіцыйныя кандыдаты, напэўна, чалавек ад БНБ і чалавек ад АДС, і, дарэчы, калі ўжо забягаць наперад, дык гэта найзручнейшы варыянт для Лукашэнкі.
Владимир, як ваше бачанне, на што падобная сённяшняя кампанія з таго, што мы ўжо ведаем, з таго, што ўжо адбылося на сённяшні дзень, ці можна рабіць нейкія аналізы, прагнозы?
Ну, я лічу, што яна цалкам другасная. Яна проста паўторвае тыя не вельмі выразныя, не вельмі пераможныя сцэнары, якія былі ў ранейшых кампаніях. І ў гэтым сэнсе нічога арыгінальнага пакуль няма. Тым больш, што страпна зноў жа заўважыў Падракласкоўскі, буйныя гульцы, яны пакуль маўчаць пра сябе, а вылучаюцца ці заявляюць пра сябе тыя, хто разлічвае толькі на тое, што каб патрапіць раней за іншых, заявіўшы пра сябе, і ў гэтым сэнсе гучней прагучаць. Вось, я, калі ставіцца так асабіста да гэтага, то я лічу, што на сённяшні дзень там, дзе палітычнага поля ў Беларусі такі, што наўрад ці можна разлічваць на вылучэнне двух кандыдатаў, нават шанцы захоўвае толькі адзін. Я па-ранейшаму бачу ў якасці такога патэнцыйнага кандыдата Мілінкевіча, і менавіта супраць Мілінкевіча накіраваны ўсе пробы, скажам так, дыскрэдытацыі, канкурэнцыі і так далей. Сама пазіцыйная супольнасць найбольш праяўляецца ў крытыцы і, ну, тым, каб патапіць Мілінкевіча. Менавіта толькі ён сёння мог бы быць рэалістычным кандыдатам без, праўда, шанцаў на перамогу. Шанцы ён мае толькі на тое, каб вылучыцца і, аб'яднаўшы агульныя сілы, сабраць гэтыя неабходныя 100 тысяч подпісаў.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». Шанцы Андрэя Саніка, які заявіў пра сваё вылучэнне ў прэзідэнты, ацэньвалі публіцыст Александр Класкоўскі і палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.